Atene.
Alama, zia itene.
Washington kutabata cha Amerika ibara baba mama ita awa mangoi ala sukwe apusunduku na terati fono notala tima kwa singa ti zia itene kwa singa ti da singa lego cha Amerika wakavwa de l'Amerika aike na ndoti gere puputi mbambo oko na kona penjeni mbana mala sinya ala kima ina bata chibongi na ndembesu ala ti kodoro wande tunga na chiswa la kisaka lakwe aike na ndoti banda tere ti da singa lego cha Amerika so aike www.voaafrique.com si ala kima chala yi I bakanga la I zengba la si muna la njoni gango na ti kwa singa ti la subi kwa usio lango miyombe tinze ti mvuka tingu saku senandoni balu senawuse wara jeudi 8 septembre 2022 na yangati singa ike firme Max Koyawe danga na Felix Yepasi Swezembro I kezile gena la wamangoi yotu naso titene ala ma anduru asango tibe Afrika nga na tiko doro wande ko zenu kwa si kiri nando ti akuta sango ti la cuisson. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Mauritanie akuta zo ti kodoro ni atondani ti zi ambelaso ala zalani na ndö ti Mohamed Ould Abdelaziz ngbene gbia ti kodoro na lege ti akusala ti fango ngbanga ta tene asara ngu oko awe si lo yeke lani na gbe ti bango ndu ti aturugu ti kodoro ni na lege ti sumunzu franza iri atene détention préventive sango afa atene ayeke gi biri na be ti bi wara minuit si aturugu ti police fade azia ala na gbele da ti lo titene ala yeke bata ni bi na la atondani ti lunduka ti kiri na ya ti akando ti ala nga ambeni awakua ti fango ngbanga so sango afa fade atene na lege ti mbela atu lani ala titene ala yeke duti gi nduru na lo titene bandu na ndoti lo na lege ti sumunzu franza atene contrôle judiciaire ala nga kue ala tondani ti londo yamba ti kiri na andu ti ala e dabe ti so gbia Mohamed Ould Abdelaziz a legbia na li ti kodoro ti Mauritanie ti londo na ngu saku senandoni miombe asi na ngu saku senandoni baloko na gumbaya wara de 2008 à 2019 sango ti kodoro ni afanga atene gi na peko ti so mbela ti zingo maboko na ndö ti lo asigi gi kete ngoi na peko ni lo sigi na yanga ti gbagba ti lo si lo bara na maboko ambeni amolenge ti kodoro ni so aga fade ti tene afa ngia ti be ti ala na ndö ti zingo so azi maboko na ndö ti lo sango ti akodoro wande lakue na kodoro ti Algérie akuta zo ti kodoro ni mbilimbili gbeyen gbia ti agene ti kodoro ni so iri ti lo ayeke Ramtan Lamamra atu mbeni mbe ti sango wara communiqué na mbeni kuta watokua ti ndokua ti bendo ti gigi so iri ti lo ayeke Staffan de Mitsura solo kusala ti lo ayeke ti lo ti bango ndo na ndö alondo ti mbage ti Sara na ya ti mbe ti so akuta zo ti kodoro ti Algérie ahunda na lo titene lo sara kue si patara wara dialogue akiri na popo ti kodoro ti Maroc nga na ti Front Polisario e dabe ti so londo so airi ni Front Polisario ayeke mbeni maka ti sese so ayeke nduru na kodoro ti Maroc ata so londo so ayeke nduru na kodoro ti Maroc lo tene lo yeke ti lo na dipanda si lo yeke mbeni kodoro nde ahon kue kodoro ti Maroc atene ayeke gi londo ti lo si asara ngu mingi awe so mango tere ayeke pepe na popo ti kodoro ti Maroc so lo yeke tara ti mu londo ti Front Polisario na azo ti Front Polisario so ala ba ti ala tene ala yeke na dipanda si alingbi Maroc amu ala pepe ayeke gi ti kanga lege na kpale ti mango tere so si akuta zo ti kodoro ti Algérie atombe ti na ndokua ti bendo ti gigi ti hunda na lo titene lo zia na sese angobo ti pikango patara titene lekerongo tënë so ague pepe na lege ti bira lakue na lege ti asango ti akodoro wande wakua so ti l'état ti kodoro ti Amérika wara secrétaire d'état Antony Blinken asi laso na kodoro ti Ukraine singo ti lo na mbage ka yeke mbeni tambula ti kusala so fade azo ayeke kuni pepe ayeke na lege ti sumunzu franza iri atene visite surprise na ya ti akuta tënë so lo tene na ngoi so lo si na kodoro ti Ukraine lo tene kodoro ti Amérika akiri ayeke defa mbeni nginja so ngoni kue ague ngu na ngu use na ndöni ti nginja so ayeke tambula na sese ti Amérika wara 2,7 milliards de dollars so lo yeke mu ni ande na kodoro ti Ukraine nga na ambeni akodoro so ayeke na tere ti Ukraine ti tene maboko na maboko ala kanga lege na kodoro ti Russie na ti biraso le kebi na ndemeso na mbage ti Ukraine. Na kiringo na tene Volodymyr Zelensky biati kodoro ti Ukraine a kiri singi la mingi na kodoro ti Amerika singa le tene mungo maboko swa kimbeneso a kengangu mingi ndal cha ke mwande na lungangu ti tene a turugutulo a kiri amu amakasosi a turugutu kodoro ti Russie amuni na maboko tiala. I danga beti so na ngoiso Anthony Blinken a kisi na mbageti kodoro ti Ukraine lasso a sango ti kodoro ni a fa tene a turugu ti kodoro ti Ukraine a la boto mingi a mbena londo sufade a turugu ti kodoro ti Russie a war lani lege ti muni. Sango ti a kodoro wande sango na kodoro ti Angleterre tere ti reine Elizabeth aso ngangu na ndembeso a ke so asara si a wanganga la so ke bando na ndo ti lo ngana si wa ti lo kue abumi ndoko na tere ti lo na ndo so a zaluda na yangbo so a ireni chateau de Belmoral na mango awanganga so ake na tere ti lo ye kua fa tene tere ti lo ni aso ngangu mingi. I dabe ti so reine Elizabeth ake na ndembeso nangu balegumba ya na omene wara 96 ans lue kenga lo so lo ninga mingi na mbata tungana reine na nze ti fondo so alondo ti honta tene lo sa fade matanga ti kapa bale mbalambala ti lengo gbe awara 70 ans de règne. Franzi so iritulo ake Remy Kinyolo solani aturugu na be Afrika zama boko na ndo tulo asa ngo kawe ndali ti so batene lo kigilani ti bigusu so na kodoro na lege ti ngombe sango fa tene lo tene fa de lo ke tondani ki ke ti te kobe na nyongongu na lege ti so airi atene grève de faim. Imawa bungo kokutulo maître Arlette Sumbu Dibele lo ki na singati Freeman Sepila.
I mu pokoti ndia agona lo na dati kanga ti ku ti tene afang manganando ti lo so i keni ape i leketere ti ti gwe na fangong mangani na cour criminelle shoni ni so ake angbati ninga igami unda ti tene amuna lo pasati sara kanga ti gwe na ti sigigi na eti ku fangong mangani anda so i gigando ti si na ngu okola lo kalenda ti kanga tene so la ni ake na le 18 mai 2021 la azaba kando ti lo atukalo na dati kanga na nzeti meni so a organiser session criminelle mais bideti wara réponse ti chambre d'accusation sur miuna na loti tena azima boka ndatulo lokuna gigi langoting bangati lo ape ndebeso migati wara teneti chambre d'accusation anda atenel le lingbi ti ten le on na session criminelle ti nzeti meni so pen teneti so agandu ti mu depuis le gouvernement na sorongo ama ngiti kodoso ake fanga na ndoti azope bon mitenjoni ateli ku meni session ke mais dans cet août donc ici nangu okotikanga na kungo fangomanga mima juin juillet là ni so à certain août appartient il combien une session juin on juillet on mais non ça me dit undamo ala zalo azin okota lokege lokemangeti kodroti amunju france ambassade tiala kege le petit le petit cour singeo chambre mitukambeti so na présidenti cour criminel le tokani a manqué na parquet général le tokani chambre d'accusation agati munambi bungo tiala ala le ligne petit sigi a pété net tiso nous est soit gasso nous est outso à droite tenait à bumbi cour criminel tenait à fangbanga à la bas outa on à fangbanga pe ndia afa ngou oko à ligne petit muzo à on ngou oko pe à doulongbana dati kanga à on oko anda so parquet général procureur général et puis juge d'instruction afa birimbiri ndale tinien le ligne petit gonagigape donc droite ngba na dati kanga tiku iwarambeti swape lasso clientimbi monsieur Kinyolo a sarangu oko nanze ota agati tingi oshoni ade afang maitu lape est-ce que le doati ku na dati kanga titene a tingi musoro abu musoro a organiser session criminelle bibanza pepe ni lasi itatu la ifa dembi titene a beto sambi tatimbi atene luke kai titengo kobe tene tiso lo bak ekosa lambana bon i ling titene imu na azoti gigi lakwe ifana la choni façon ti tena batene ike kwendi ape akenjoni ape ike ku yeso justice aketenande amuna bi motif ti tena lungba ape ateni fo mumeni ordonnance ambigbu migona beti chambre d'accusation ti kunda liberté ake mais na poko a devait ti muna bi ordonnance beti toka fateno ne doit ti ngba encore nze au show so jala tenia jala teneni dati so adu afang mara ti mo ape mo ekena présomption d'innocence.
So ilonde tuma ki fade maître Arlette Sombodibele wa bungo kukuti peni mwenge tiko doti Franzi Remy Kinyolo solo eke na datika ngana nimbeso na batati bongi.
Sala soto na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika egonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode tonso si akasasi kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egonda na kwaso la sara ge inda kitenala mai e la kwa la vunga nai njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Afrika la kwe kutawa fango mangati be Afrika Eric Didier Tambo a kiringa na tene ti tenelo fambilimbili tene na ndoti ntali ti yens si Remy Kinyolo ti kodoro ti Franzi aninga mingi na datikanga leke na singa ti Freeman Sepila ima procureur Eric Didier Tambo
alinga ke malgré que difficulté à damingi gouvernement contre ti akapika lilo ti nisara session criminelle et isara session criminelle soit là bas isara cause ni lani isara na wunja we ndia tenir que chaque 2 et 6 mois là isara session criminelle et une petite session criminelle ti ou seniso a déjà signé we mais na ti dossier ti kiolo so itene itati avocat so le pendia ti quoi ti lo voilà ti déontologie ti métier ti lo voilà éthique ti quoi ti lo après le ko gala ko na bureau ti igi ina le ko linga dossier so quoi et puis avocat na ke lo quoi après ala ti amunjuni akeda so ala gala ni gi ina la ko ambela ba ala wara foot copy ti ambiti sou gisoa lo la lo tene il doit juger ki lo la na première session criminelle dit lo la lo sara appel ti ordonnance renvoi et avec droit ti sou ti lo la to lo sara appel lo sara na tant sou lo sara appel ande ki sara tirage au sort ti a juré et donc client ti lo a galani na tirage au sort appel ti fallo sara appel la na appel ka itele ngba ti client ti lo mais comme la lo na ba ti a client lo la lo tene ni batasoni ma ti deuxième session criminelle ambini soir et dami soit client sou ni unji na client soir aussi mais lo dit ta tene na a famille ti lo et puis mitan tenso tenso a journaliste même ti RFI à la Honda il explique na été faute ni à que faute ti client ti avocat parce que le sara appel ti ordonnance le sara appel ni que juge na paix à tenir il viole une dia et donc le sara appel petit tenen bangani après attend ta de ce soir là na sara appel na na parce que là il tenen bangani et a unja ouais déjà avant la première session qui menace côté outil justice ministre d'état a signé déjà mais arrêté ti mois ti août et na mois ti août alinga que ça session qui menace il y a quoi après azuminga mu mabako na yi minuska mu mabako na yi pinu da mu mabako na yi baro américain mu mabako na yi donc azukwe isara quoi ton soir ouais il sara histoire tenen évaluation et nan jesso on sur la moitié ils sont na fin août et là na boali isara évaluation ni na petite évaluation tenait comme ça évaluation là ouais déjà la mon ya ba kuti quoi là ouais il que démarrer deuxième session la moitié octobre tirage au sort dans le 14 octobre et puis que démarrer dans le 24 ou 25 bah décision là dans le rythme gesso ministre de justice a signé et puis a signé biri le matin et décision soit signé sur quoi on est que le passé que le unda dans dossier tenait peut-être le déjà la copie du dossier soit dans le coup il était ging banga a tenait il a pindi ya ta zoape et pindi ya ta zoape donné c'est son criminel là que prêt aussi le coup le gars qui tangoni le gars il tenait banga là mon goni en France par exemple aussi à Saint-Afrique bani là kanga la kan ba ambiti ta lag na mo ba akigisu a kanga la ka en tout cas casier judiciaire qui te les a dans dossier là mais a tenait là le wara soit il doit vérifier mais que le gouvernement saint-africain là a chané tension dans dossier
Sur l'onde du mal qui fait des coups à Wafango Manga, le procureur général de la cour d'appel de Bangui, Eric Didier Tambo.
Il y a Ania de la Désolée.
Laso na ti kapati kwa singa ti nando ti akusala ndende so awa be Afrika e ti sara ti mu na kodoro na nduzu e ke kiri ti maliso roso wa go singa ti Félix Yepassis Zembro a sara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli a ke ti meni ndo kwa so irene a ke ogrimek so so a ke mbili ndo kwa so a ke sara sabango ti le ti akobe ti kodoro so le ke muni ti ka ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
ogrimek a ke mbeni sosete so lo ke sara akusala na ya Teneti yaka que nangu sa ki ou senandoni balako na omene na isa gereta kusala ni na niveau ti bongi na ministère ti commerce immatriculé l'autre on a société men na ti domaine ti yaka yeso ke sara mbirimbiri na ti société sa kenya a ke kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene maîtrisé a différentes étapes ni so quoi Ninga itara lega kona lega ti batango akeketa nyama tongana algaduru angasa angana taba na sensetiste kia na kilometre bala kona mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site niso ute eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na niveau ti sekia so itara activité da mingi commencé na lungo anzene nzene akobe tongana carotte a aubergine so eke zana ndoti gara eke livrado ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tongana sola ke daso ita simbi Yepassis eke na possibilité si tongana fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iyeye tongaso iye marati kobe tongaso eke na lege bia nitene i livre na la kobe so na yanga datala
akobe jiso a kadigi na bagi wala ke gozi na koto wade
eke kamba geni na bongi mais anjen na eso il prévoit si tenez ça na attaque si au green mec na legacy quoi yaka ben a branche na ke daso et que moi ko beni et que kanni na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti ko droti ko beti ton parfois je ton na koko poivre donc a kaya so et que mou na ce ti be africa et que ganani na poto et que talbini à travers le monde entier
ah je suis resta quoi na ti yakani so a basika ke da popoli bigi
et que ça a quoi so na mo lengati ko droti ce kia ngana am lengati ko droti ce bokele ata ma se ka koli wala wali Mouma boko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia, baso atene, na sese ti sekia, medo vwake da. E amolenge wali ti sekia, agbukwa ni ngangu mingi. Donc yeso asara ke mingi tazo si kwa tiye, ake amolenge ti wali.
Ala kebe toko pena da a baseka ti be Afrika so ake bayita debe so da lege ti kwa ti yaka.
Mi toko tambe la mingi na amolenge ti kodro ti be Afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique. Sese tiye ake pendere mingi, sese tiye ake na mortoro mingi. Le ti kobe kwe so ake sigi nambe na kodro wande ake sigi na kodro ti. Mbu mdapa ake mingi na kodro tiye. Yeso asara ke, quel que soit le tiko beso mo binasese, lango ou se lango otana peko ni mo barake sigi, dasi amon enge kodroti be Afrika. A tondani, ki mou kwa si yaka ngangu, kwa si yaka ake zi ande na ki pasi ti monsoro.
So, ilundu tima ke fade Jean-Flaubert Iko litindo kwa so a irni o grimek se le ke fade gene ti iti laso na ti kapati kwa singa ti nando ti akusala so awa be Afrika e ki saratimu na kodoro nando so. Sango nando awa sambelango nzapa ti laso a ke mbili na mbage ti amu Kristo a kretien si yeke ma tene nando ti legeen si a lingbi a ita na ita aduti na ti ada sambelango nzapa ndende legeen ga si ala lingbi ti tene ala lekere akete akete tene waha pali ti Teresu a Yetiga na Poputala, Ike Tatene na Angati, Jerome Agundukwa wa Fangotene Chinzapa na Lingo Kodoro na Mbageti Poto si Ikema Tene Nandoni.
Lekongo Duti na Poputi awa Mokondo na ya Tanzapa Tongana Tene akana Milutala, Ikisara Tongana Teleketenesu. Nati Datinzapa awa Mokondo Zwako Kodoti Tene Amanda Titena Yemba Chilu, Tansunzapa Panay. Nzapa ya Tene. Et moi, importance mingi na dutingo na popotie na ya danzapa entre amour et danzapa. Ligi a konga aussi tenti zapa fa que le Jésus le mounaye ndara pouvoir service titene ileke tene na popotie tonga na meni tena si entre y amour et danzapa. sara teneso na ya mbetiti use ti a Corinthien so Paul atukana tetiti Corinth gundani ake use Corinthien kapite na ke oku kete greni aike balakona nyambi solo tene eke na puwete na ileke tena popoti etunga na tena akeda donc zwa koko wa mokundwa koko lo aike na ordre ti Jésus ti tene lo leke tene na popoti lo na ita ti lo tonga na tena si na yada nzapa tenasi wususu angbani ti da nzapa pe lo tene il faut ke ikue iye aita ti e duti na meme pense e ye tere ti e tonga na so ni nzapa ni pa na e donc diko mbeti so na ya mbetiti so se Paul atokana awa mokondo ti Philippe Philippien uta gundani ake use kete gundani alondo ako juka usenga osi apôtre Paul lo fa tënë so na e ti tene e ma tere na popo ti e na yada nzapa na ndo so lo tene fo e duti e place oko e ma be e ye tere ti e e le songo place oko alors lo fa na e ye mbarambara so si e peut ti tene e sara si tongana na tongana pale asi na popo ti e na da nzapa e zia si tënë so asi na popo ti amoni ti nzapa akiri aloto tere pepe aguyongoro pepe Paul angbani na da ti kanga lani kâ na Rome laa si lo so mbeti so na Akorintien kozo lege ti tene e leke tënë na popo ti e lo tene avant ti tene mo gue na mbage ti ta ti mo ti tene mo hunda na lo ti tene ala leke tënë popo ti ala sambi na nzapa d'abord kozo mo gue d'abord mo ba lo toka yeke ti tene wara mo tuka zo tukuango ape mo mveni mo gue mo ba lo mo sambi na nzapa awe mo na lo ala sara tënë so e puis après mo kiri mo ga mo ya sapa yeka ti mo fale nzapa ayeke ye da na
so e londo ti ma yeke fade wafango tënë ti nzapa Jérôme Agundu kuâ na lingo kodro na mbage ti putu laso na kuâ singa ti na ndö ti aye ti ndara ayeke gue ti mä lego ti docteur mandjeke so ta iri ti dungolo ayeke Cyril Gone na singa ti Félix Epasizembo lo fa na ye tënë na ndö mbaye ti lo lege ainsi lo tondani ti sarango aye ti ndara nga ndali ti ainsi lo soro ti sara aye ti ndara i mä lo
ni lukoma ti e ti sara ngia ti ndara tipi 88 donc mbi minga mingi mia ti kua so na yâ ti sewa ti mbi amalingi ti mbi hinga tenge le batale gi na kua ti ndara donc vraiment kua ti mini ayeke kua ti mbi parce que après ni le kiri mbi na tene ayeke kua ni deke sara kua ni ba ye ni ayeke tongaso mbi mélange kua ni na gigi ti mbi alo kua ti mbi ayeke kua ti mbi tene kua wenge awe kiri mbi ga ngi awa ye ni ayeke tongaso
vododo gi tongaso so la mo ga ti sango aye ti e ti ndara wala mo gue na l'école ni ye ni atondani tongana
na mandjeke non ye ni ayeke tongaso bape parce que mbi ta ti commencé e kua so lani parce que mbi ba andeme ya ti mbi si asara kua ni so aba mbi mo wara bongi ti facteur du tout ando so mo wara rasi zacharie ania ni mo wara sainsan mambasaka na ya ni mo wara Christian Wambiti Lukuyawe, Yesu lakwe lani Kaspar Shonianka, na yani mwara Alibibero Rumusha, na yani ajwa kumungi, ala lacha mjati ndarani, kundi bawe, kundi kumi manda na kukutara, yelasho mbe wara doktora, kundi shahiri mbe doktoro. Kisa?
Docteur Mandjeke waka lege ti tene ague na akondro wande ti tene a Jean Kia na ti azo so na ti akondro wande so na lege ti e ti andara.
Pourquoi pas? Même Fafadi, si on me donne une petite chose, on a dit que le Congo, Brazzaville, là, le gars, actuellement, à qui il a invité le Congo, c'est que 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 le
Mandjeke, il a resté du solo, il va s'y garder tout au
bon, à Junior, à l'exemple de Maëlys, à la base de l'année de déchets de communication, puis que tu fasses une ligne à terre, la fin de la base de l'année à la vie de l'année. Non, il y a tout de même. Donc, bon, comme après la communication, les n'a pas de secrétaire, mais c'est une vie. Là, il y a tout le monde à répondre.
Mais avant que tu aies fait que, ah, il y a dit soit sketch, dit soit à la que Moudi Touradagé, il y a Mani Touradagé. La barre de Timo?
Non, mais là,
So ilundu ti make fa de docteur Manjeke so ta irenti dungolo tungana ti so ilundu ti mana ti disoro so lo sa ake Cyril Goné.
Le premier chef, chemin de fer en incompétent.